นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้ให้สัจจนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนาในวันนี้ เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุเนื่องด้วยวิสาขบูชาดังที่ท่านทั้งหลาย ก็ย่อมจะทราบได้เองแล้วธรรมเทศนาในโอกาสนี้โดยเฉพาะในเวลานี้นั่นอยากจะแสดงในทางที่เป็นการแนะนำว่าเราจะกระทำพิธีวิสาขบูชากันให้สำเร็จประโยชน์ให้มากที่สุดมากได้อย่างไรเป็นการเตือนกันเป็นประจำปี เพื่อว่าจะเป็นการกระทำที่มีผลยิ่งขึ้นไปทุกปีสิ่งที่จะต้องนึกกันก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจ เพราะว่าการกระทำใดๆที่เป็นการกระทำอย่างแท้จริงแล้วย่อมเนื่องอยู่กับจิตใจเป็นส่วนใหญ่ถ้ามันมีการถูกต้องในส่วนจิตใจส่วนภายนอกคือทางกายหรือทางวาจาย่อมจะถูกต้องเองดังนั้นเราจะต้องเพิ่มพูนความก้าวหน้าในทางจิตใจให้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตนกระทำเป็นข้อแรกเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายได้มาเพื่อประกอบพิธีวิสาขบูชากันที่นี่ในลักษณะเช่นนี้สถานที่นี้เป็นไปตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่อุตส่าห์มาหาความเป็นธรรมชาติที่นี่และการมาในที่นี่ก็มันมีลักษณะเหมือนกับมาทุดงอย่างท่านทั้งหลายก็ได้ทราบอยู่แล้วไม่ใช่เป็นการไปเที่ยวหาความสนุกสนานเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะสนุกสนานจะไปเที่ยวหาความสะดวกสบายมันก็หาไม่ได้ในสถานที่นี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการทุดงคำว่าทุดงแปลว่ากำจัดสิ่งที่ควรจะกำจัดสิ่งแรกที่สุดก็คือความละโมบโลภลาภในอีกข้างหนึ่งทุดงกันข้ามก็คือความอ่อนแอการมาในที่อย่างนี้ย่อมช่วยให้กำจัดความอ่อนแอได้เป็นอย่างน้อยแม้เพียงข้อเดียวเท่านั้น มันก็เรียกว่าเป็นทุดงได้จะแล้วหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าท่านมาทดลอง ความขูดเกลาคือว่าไม่ทำอะไรตามใจกิเลส แต่จะทำตามหลักเกณฑ์ของพระธรรมเมื่อไปทำข้าวมันก็เป็นการขุดเกลาอย่างที่นี่ไม่มีความสนุกสนานสะดวกสบายอะไรต้องมาหรือกระทำหรือเป็นอยู่ด้วยความอดกลั้นอดทนมันก็เป็นความขุดเกลา จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามาชิมรสของศรัทธาท่านทั้งหลายมีความศรัทธาชิมรสของศรัทธาอยู่ที่บ้านนั่นดูจะเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งนั้นเมื่อศรัทธาจริงมาที่นี่จริงก็ได้ชิมรสของศรัทธาจริงๆไม่หลอกลวงเช่นว่าจะต้องลำบากจะต้องปวดเท้าพูดกันตรงๆเดินประทักษิณบนต้นกรวดบนรากไม้บนธรรมชาติอย่างนี้มันต้องทำด้วยศรัทธา ไหนๆก็ศรัทธาแล้วก็จะได้พยายามชิมรสของศรัทธามันก็เป็นความรู้อีกส่วนหนึ่งซึ่งยังไม่เคยรู้ ท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายแม้แต่การพักการอาศัยในสถานที่พักเสื้อก็ไม่มีให้หมอนก็ไม่มียิ่งกว่านั้นที่พักก็ไม่มีเขาพูดกันว่าคล้ายหน้าท่านสมภารหมอก็บอกว่าสมภารที่นี่ไม่มีหน้าจะขายแล้วแล้วก็ไม่มีหน้าจะเสียแล้วเพราะนั้นจึงไม่มีคนขายอะไรในการที่ท่านจะมีเสื่อมีม้อนหรือไม่หรือจะมีที่พักกันตามบุญตามกรรมเขาเห็นว่ายิ่งต้องเสียสละเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นการพูดเราเท่านั้น มันก็เป็นการชิมรสของศรัทธาถ้าศรัทธาก็จะมีอานิสงส์ยิ่งขึ้นไปอีก ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็นั่งอยู่กลางพื้นดินที่ครุขระอยู่ตามธรรมชาติ ท่านก็ไม่ได้รับความสะดวกสบายนี่ก็ต้องยกให้เป็นเรื่องของการชิมรสของศรัทธาแต่ว่าอาตมาอยากจะแนะนำอย่างอื่นซึ่งเคยแนะนำแล้วแนะนำเล่าไม่รู้จักเบื่ออย่างซ้ำๆซากซากว่าเมื่อไรมีโอกาสนั่งกลางดินก็ให้มีจิตใจที่เปี่ยมยิ่งขึ้นไปด้วยศรัทธาปัสสาทะในพระภูมิพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ ใครๆก็ทราบว่าท่านประสูติกลางดินในสวนลุมพินีในวันเช่นวันนี้ท่านตรัสรู้ก็กลางดินที่โคนต้นโพริมตลิ่งของแม่น้ำแห่งหนึ่งท่านก็ตรัสรู้กลางดินถ้าท่านจะปรินิพพานในป่าไม้สาละท่านก็ปรินิพพานกลางดินท่านคำว่าดินหรือกลางดินนี่มันมีเกียรติมากอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งซึ่งต้องมองให้ตลอดไปก็คือว่าพระพุทธโอวาททั้งหลายตำรวจดูแล้วรู้สึกว่าเป็นการแสดงกลางดินทั้งนั้นหรือจัดแถบทั้งนั้นเพราะท่านอยู่กันตามพื้นดินกุฏิของพระพุทธเจ้ากับพื้นดินไม่ว่าที่ไหนไปดูเสด็จในประเทศอินเดียเป็นกุฏิพื้นดินทั้งนั้นนั้นท่านก็ต้องอยู่ตามพื้นดินเพราะนั้นดินจึงมีความหมายศักดิ์สิทธิ์สำหรับพวกเราว่าพระพุทธเจ้าท่านประสูติตรัสรู้นิพพานและอยู่โดยทั่วไปกลางพื้นดินท่านจะต้องถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องรองรับสัตว์ทั้งหลายซึ่งเปรียบเหมือนกับซึ่งเปรียบกันได้กับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะเหมือนแผ่นดินแผ่นดินเหมือนธรรมะแผ่นดินเป็นเครื่องรองรับกาย ธรรมะเป็นเครื่องรองรับใจนี่เรียกว่าเป็นไปตามธรรมชาติที่สุดแล้ว พระพุทธองค์ท่าน พระสูตรปัจจุรูปนิพพานกลางดินอยู่กลางดินแต่พวกสาวกของท่านอยากจะอยู่วิมานเพราะได้ยินว่าทำบุญสักหน่อยนึงก็ปรารถนาวิมานอยากจะอยู่วิมานแม้อยู่ในโลกนี้ก็ยังอยากจะอยู่บนตึกซึ่งคล้ายกับวิมานพยายามหาเงินหาทองที่จะซื้อหาสิ่งเหล่านี้ดูแล้วมันก็เดินกันคนละทางอย่างน้อยโดยจิตใจก็เดินกันคนละทางจึงไม่ค่อยพบกันคือไม่ค่อยพบกันกับธรรมะนั่นเองเดี๋ยวนี้นั่งอยู่บนพื้นดินแล้วก็ระลึกนึกถึงพระพุทธองค์เถิดว่าท่านเกิดท่านตัดจะรู้และตายกลางดินนี่พูดอย่างธรรมดาสามัญมันเข้าใจได้ง่ายจงได้พอใจที่จะได้เกี่ยวข้องกับดินเป็นเกลือกับธรรมชาติเช่นกับพระพุทธองค์บ้างท่านอยู่ในป่าท่านเป็นเกลือกับธรรมชาตินี่เราเดี๋ยวนี้ก็กำลังมานั่งที่นี่เพื่อเป็นเกลือกับธรรมชาติให้เหมือนกับพระองค์ก็จะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นมันมีหลักอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเชื่อถือได้ว่าถ้าเรามีการเป็นอยู่คล้ายกับผู้ใดก็เป็นการง่ายที่เราจะเกิดความคิดความนึกคล้ายกับผู้นั้นได้โดยอัตโนมัติขอให้ท่านทั้งหลายจงได้มีการเป็นอยู่ที่เป็นเกลือกับธรรมชาติให้คล้ายพระพุทธเจ้าให้มากเท่าที่จะทำได้ให้ดูต่อไปว่ามาเป็นเกลือกับธรรมชาติแล้วมันจะได้อะไรเอาธรรมชาติที่นี่เป็นตัวอย่างไปแล้วกันเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติอิทธิพลของธรรมชาติก็จะครอบงำไม่ให้เกิดความรู้สึกขึ้นในใจในทำนองที่เป็นกิเลสเพราะธรรมชาติอันบริสุทธิ์นั่นมันไม่ใช่กิเลสมันเป็นความสะอาดสว่างสงบอยู่ตามธรรมชาติโดยเฉพาะก็เป็นความเยือกเย็นธรรมชาติครอบงำจิตใจแล้วเราก็รู้สึกเยือกเย็นเพราะว่าไม่เกิดกิเลสประเภทตัวกูของกูอย่างนี้ก็เรียกว่ามีจิตใจเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่รบกวนจิตวัดนี้เรียกว่าสวนโมกคำว่าโมกแปลว่าเกลี้ยงคือเกลี้ยงจากสิ่งรบกวนจิตถ้าจิตโมกก็คือจิตเกลี้ยง จากกิเลสหรือสิ่งรบกวนจิตเกลี้ยงชั่วคราวก็เรียกว่าโมกชั่วคราวเกลี้ยงตลอดไปก็เป็นอันว่าโมกตลอดไปหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าจิตมันว่างจากกิเลสเมื่อว่างจากกิเลสก็ว่างจากความทุกข์คำว่างนี่ความหมายที่สำคัญมันอยู่ตรงที่ว่า ว่างจากตัวกูของกูที่มันวุ่นหรือมันไม่ว่างนั้นก็มันเต็มอัดอยู่ด้วยความรู้สึกประเภทตัวกูของกูถ้ามันไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าเป็นนั่นเป็นนี่มีนั่นมีนี่มันจึงเรียกว่าแม้ว่าในขณะนั้นจะมีความคิดนึกอย่างนั่นอย่างนี้หรือรู้แจ้งอย่างนั่นอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าจิตว่างอยู่นั่นเองเพราะในความรู้สึกคิดนึกกันถูกต้องนั้นมันไม่มีความหมายแห่งตัวกูของกูนั้นจิตที่มันว่างนี่จึงประกอบอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ตัวกูของกูเป็นอย่างยิ่งก็คือสติปัญญา เมื่อใดมันว่างจากความรู้สึกประเภทตัวกูของกูเมื่อนั้นเรียกว่ามีจิตว่างเมื่อนั้นจะสบายที่สุดแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในประเทศพุทธศาสนาเราก็ยังไม่รู้ความหมายของคำว่าสุญญตาหรือความว่างเมื่อจิตที่กำลังอยู่ด้วยความว่างถ้าใจไปต่างๆนานาพอจิตว่างแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรไม่ทำอะไรดีแต่จะเอาเปรียบคนอื่นนั่นคือการตีความของคนอันธพาลไม่ใช่การตีความของพุทธบริษัท การที่ใช้คำว่าจิตว่างก็เพื่อสะดวกง่ายในการที่จะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้นี่คอยรู้ว่าจิตว่างนั้นหลายแบบแต่แบบของพระพุทธศาสนาที่เนื่องโดยสุญญตานั้นคือว่างจากตัวกูของกู เดี๋ยวนี้มันก็ว่างอาตมากล้าพายเลยทีเดียวว่าท่านกำลังมีจิตว่างคือว่างจากความรู้สึกประเภทตัวกูของกูมันเต็มอยู่ด้วยความรู้สึกอย่างอื่นซึ่งตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นจึงสบายจึงรู้สึกสบายและสบายแบบที่ไม่เหมือนใครไม่ซ้ำกับความสุขความสบายที่เคยกันมาแล้วนี่แหละขอให้เรียนธรรมะจากภายในใจโดยตรงว่าธรรมชาติมีอิทธิพลในการที่จะบังคับไม่เกิดความรู้สึกประเภทตัวกูของกูได้เป็นอย่างมากหรือพอที่จะเป็นเดิมพันสำหรับศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไปขอให้ต้อนรับสิ่งนี้ให้ดีคือให้เข้าใจแล้วก็รู้ว่าเราจะเป็นสุขที่สุดก็เฉพาะต่อเมื่อเราไม่มีความรู้สึกประเภทตัวกูของกูเท่านั้น ส่วนมันจะมีอะไรบริบูรณ์หรือไม่มันก็ไม่สำคัญแม้ว่าเดี๋ยวนี้กำลังนั่งอยู่บนพื้นดินอันขรุขระแต่มันก็รู้สึกสบายเพราะว่าจิตมันว่างจากตัวกูของกู ขอให้ถือเอาบทเรียนอันนี้ว่าเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดจะเรียนที่อื่นไม่ได้นอกจากจะเรียน อยู่ใกล้ๆธรรมชาติหรือเป็นเกลือกับธรรมชาติพระศาสดาของทุกๆศาสนาล้วนแต่ตรัสรู้ในป่าทั้งนั้นยังไม่เคยพบว่าพระศาสดาแห่งศาสนาใดตรัสรู้ในวัดวาอารามหรือแม้ที่สุดแต่ในบ้านในเมืองนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าผู้ใดสามารถศึกษาพระธรรมจากความรู้สึกภายในใจจริงๆอย่างนี้แล้วก็จะเจริญด้วยธรรมจะก้าวหน้าไปในทางธรรมอย่างรวดเร็วที่สุดดีกว่าอ่านหนังสือเป็นหอบๆ หรือว่าจะฟังเทศกันนับร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแต่ถ้าไม่รู้จักศึกษาธรรมะจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วจะไม่รู้ธรรมะชนิดที่เป็นธรรมะแท้จริง จะเพียงแต่จำได้ท่องได้หรือพูดได้แต่ไม่มีธรรมะที่แท้จริงท่านขอให้หวนกลับเข้าไปข้างในกำหนดพิจารณาความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ในใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ขณะนี้ว่าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินเป็นเกลือธรรมชาติถ้ามันนั่งให้ธรรมชาติจะกระทำให้เกิดความรู้สึกอย่างเดียวกันนั้น บางคนก็เข้าถึงความรู้สึกอันนี้สังเกตได้จากที่ไม่รู้จักเหตุลาบในการที่จะมาที่วัดนี้ บางคนมาตั้งสองหนสามหนตั้งสิบหนก็ยังมีทั้งที่มันลำบากทุกๆประการแม้จะมาเวียนเทียนที่นี่ก็ต้องทนปวดเท้าไม่ได้เวียนบนลานซีเมนต์ที่เกลี้ยงและยังสวมรองเท้าเสียโดยซ้ำถ้าเราหากจะทำการบูชาแท้จริงก็ต้องถอดรองเท้า แล้วก็จะต้องเดินไปบนผิวดินที่มันเป็นตามธรรมชาติโดยระลึกว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่มีรองเท้าถ้าที่จะมาศึกษาค้นคว้ามาไม่ปรากฏที่ตรงไหนเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านมีรองเท้า ก็แปลว่าท่านเดินโดยเท้าเปล่าทั้งบนพื้นแผ่นดินที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในประเทศอินเดียก็ไม่แพ้ในประเทศไทยคอยทำในใจอย่างนี้แล้วศรัทธามันก็จะเกิดขึ้นว่าการปวดเท้าอะไรเป็นต้นนี่ก็เพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่มีรองเท้าท่านไม่ได้ขึ้นรถยนต์ เพราะไม่มีรถยนต์แล้วเกวียนท่านก็ไม่ขึ้นเพราะว่ามันลากด้วยสัตว์ที่มีชีวิตท่านไม่มีร่มท่านไม่มีอะไรหลายอย่างอย่างที่คนเดียวนี่มีและลำบากนิดหน่อยเพียงว่าปวดเท้าไม่กี่นาทีนี่มันจะมากมายอะไรนักหนาถ้าคิดถึงข้อที่ท่านเดินไปโปรดสัตว์เป็นโยชน์โยชน์และตลอดชีวิตของท่านนี่มันก็เทียบกันไม่ได้กับความลำบากของพวกเราที่จะมาเรียนเทียนสักสามรอบตามธรรมชาติทีนี้ก็ขอให้ดูกันต่อไปถึงวันนี้ที่เรียกกันว่าวันวิสาขบูชา เขาว่ากันว่าวันนี้เป็นวันที่ตรงกันทั้งการประสูติตรัสรู้และปรินิพพาน ตามหนังสือคัมภีร์ที่มีไว้สรุปความได้ว่า ท่านประสูติตอนเที่ยงวันทั้งวันเช่นวันนี้ท่านตรัสรู้หัวรุ่งของวันเช่นวันนี้ท่านนิพพานหัวค่ำของวันเช่นวันนี้ตรงกับวันนี้ทั้งนั้นคือวันเพ็ญเดือนวิสาขะข้อความเหล่านี้ไม่มีในพระไตรปิฎกมีในอัตถกถาที่รองลงมาในชั้นฎีกาหรือซ้ำไปแต่เอาเถอะเป็นอันยอมรับได้ ว่าเขาได้ถือกันมาอย่างนี้จนเป็นสถาบันแห่งความเชื่ออย่างหนึ่งแล้วท่านมาจะบอกว่ามันยิ่งกว่านั้นมันยังดีกว่านั้นยังพิเศษกว่านั้นคือว่าในวินาทีนั้นวินาทีเดียวเท่านั้นท่านเป็นท่านมีการประสูติในการตรัสรู้และการปรินิพพานอย่าพูดถึงวันหนึ่งเลยพูดเพียงว่าวินาทีเดียวเท่านั้นในวินาทีใดที่ท่านตรัสรู้ในวินาทีนั้นเรียกว่าเป็นการเกิดขึ้นแล้วแห่งพระพุทธเจ้านี่เป็นการตรัสรู้ในวินาทีแห่งการตรัสรู้กิเลสทั้งหลายดับไปตัวครูของครูดับไปสิ้นเชิงไม่มีเหลือเป็นการตายแห่งกิเลสทั้งหลายนี่เรียกว่าปรินิพพานเพราะนั้นในวินาทีเดียวนั้นเป็นทั้งตรัสรู้ทั้งตรัสรู้ทั้งปรินิพพานเราจะทำให้ตรงตามวินาทีนั้นย่อมจะทำไม่ได้เพราะว่าเอาไว้การประสูติไปไหว้ตอนเที่ยงการตรัสรู้ไปไหว้ตอนหัวรุ่งการนิพพานไปไหว้ตอนหัวค่ำนั้นมันทำไม่ได้แต่ว่าเราอาจจะถือใจความสำคัญอีกอย่างหนึ่งว่าวินาทีใดเป็นการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ววินาทีนั้นเป็นการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าในโลกนี้วินาทีนั้นเป็นการปรินิพพานคือความสิ้นไปแห่งกิเลสดับสิ้นแห่งกิเลสชนิดที่ถึงที่สุดวันที่มีวินาทีพิเศษอย่างนี้ได้เวียนมาถึงภาพอีกแล้วในวันนี้เรามาประชุมกันที่นี่เพื่อเป็นที่ระลึกแก่วินาทีอันพิเศษนั้นพิเศษจนไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีอาตมาก็จนปัญญาที่จะเรียกว่าวินาทีทองหรือวินาทีอย่างนี้มันยังโง่ไม่คุ้มกันก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรมันยิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าทองยิ่งกว่าอะไรหมดมันเป็นวินาทีแห่งการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขอให้เข้าใจคำนี้ถูกต้องเผื่อว่าพวกอื่นศาสนาอื่นเข้ามาถามได้อธิบายอย่างไม่น่าเชื่อเขาก็จะไม่เชื่อแล้วพวกชาวพุทธด้วยกันเองก็ยังจะต้องเถียงกันเพราะว่าพุทธศาสนาอย่างมหายานไม่ได้ถือว่าอย่างนี้แล้วไม่ได้ถือว่าตรงเป็นวันเดียวกันซะด้วยถ้าจะให้คงมติอันนี้ไว้ว่าเป็นวันเดียวกันแล้วก็ควรจะถือว่าเป็นวินาทีเดียวกันมากกว่าวินาทีใดมีการตรัสรู้ก็มีการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าและมีการดับเย็นสนิทแห่งกิเลสนี่มีการทำลายล้างพยามารที่สูญสิ้นไปในโลกนี้ขอให้ตั้งอกตั้งใจเป็นอย่างยิ่งกระทำทุกอย่างให้สมกับว่ามันเป็นวันที่มีวินาทีอันวิเศษนี้วินาทีอันวิเศษนี้ก็ได้มีกลางดินอย่าลืมว่ากำลังนั่งกลางดินตรงกับว่าวินาทีอันวิเศษนี้ของพระพุทธเจ้าก็มีแผ่พื้นดินเหมือนกับที่เรากำลังนั่งอยู่ที่นี่ ท่านขอให้ทำกายวาจาใจให้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับแผ่นดินนี้ทุกอย่างทุกประการตามที่ตนจะทำได้ถ้าจะเรียกอย่างภาษาคนภาษาสมมติก็ต้องว่าให้มันถูกพระหฤทัยของพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หรือว่าให้เราได้รับประโยชน์ทางฝ่ายเราเองนี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้น อยากจะตั้งปัญหาขึ้นมาให้เป็นข้อสังเกตได้ง่ายๆว่าใครควรจะเป็นอย่างไรบรรดาเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ใครควรจะเป็นอย่างไรใครจะเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าบ้างหรือว่าใครจะเป็นลูกเขยลูกสะใภ้ของพระพุทธเจ้าบ้างหรือว่าจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับท่านเสียเลยส่วนอาตมานี่สมัครเป็นทาสของท่านซึ่งท่านทั้งหลายก็พอจะเข้าใจได้แล้วว่าหมายความว่าอย่างไรข้อที่ว่าใครสมัครเป็นบุตรเป็นลูกของท่านบ้างนี่ก็มีคำที่กล่าวที่เรียกกันอยู่ทั่วไปว่าสักกายบุตรพุทธชินโอรสหมายถึงภิกษุสามเณรผู้ประพฤติปฏิบัติดีถูกตรงตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติว่าอย่างไรก็เรียกว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าได้หรือว่าแม่วาสกวาสิกาเมื่อประพฤติปฏิบัติตรงตามหลักธรรมนั้นแล้วก็เรียกว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าธรรมะที่ประพฤตินั้นเราได้มาจากพระพุทธเจ้าหรือว่าธรรมะของพระองค์นั้นได้ทำให้เรามีอาการเหมือนกับท่านเดินตามท่านไปเรียกว่าความเป็นอย่างนี้ของเราได้มาจากธรรมะของพระองค์เรียกว่าเกิดใหม่กันอีกทีหนึ่งจากธรรมะของพระองค์ใครทำอย่างนี้คนนั้นได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้านี่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเป็นที่ตั้งแห่งความพยายามถ้าผู้ใด ต้องการที่จะเป็นบุตรของพระตถาคตก็จงพยายามและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในโอกาสเช่นนี้ส่วนข้อที่ว่าใครอยากจะเป็นลูกเขยเป็นลูกสะใภ้ของพระพุทธเจ้านั่นมันมีเรื่องที่จะต้องอธิบายพระมาเคยพูดโดยโวหารอย่างนี้ก็มีคนเข้าใจอยู่มันยังจะต้องพูดกันบ้างในบางคราวพระพุทธเจ้ามีลูกสาวหรือลูกชายก็ได้แม้แต่จะเรียกว่าสุญญตาแปลว่าความว่างเมื่อว่างแล้วก็ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์เป็นผู้หญิงก็เรียกว่านางสาวสุญญตามีค่าควรจะอยู่ในหีบที่ทำด้วยเพชรนี่เป็นภาพพจน์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายท่านลองนึกดูว่าถ้าหีบมันทำด้วยเพชรแล้วท่านจะเอาอะไรใส่ก็กลายเป็นคนโง่นิ่งอึ้งไปหมดไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาใส่ในหีบที่มันเป็นเพชรเพราะว่าเปลือกมันเป็นเพชรเนี่ยจะเอาอะไรที่แพงกว่านั้นมาใส่ในหีบนั้นจะเอากระดูกของพ่อแม่สักสองสามชิ้นใส่ในนั้นก็ยังจะน่าดูกว่าที่จะใส่เงินทองแก้วแหวนในหนังสือสัญญากู้เงินนี่มันไม่เหมาะมันไม่ถูกเพราะหีบมันเป็นเพชรนั้นในหีบที่เป็นเพชรนี่ไม่มีอะไรที่มีค่าที่ควรจะใส่ลงไปนอกจากนางสาวสุญญตา คือความที่อยู่เนื้อความเกิดแต่เจ็บตายความว่างจากตัวตนของตนไม่มีอุปาทานความหมายมั่นเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าสุญญตาเรียกอย่างนึงก็คือนิพพานนั่นเองผู้ที่มีความรู้ถึงที่สุดท่านก็บัญญัติว่านิพพานนังปรมังสุญญังนิพพานนั่นแหละเป็นสุญญะอย่างยิ่งสุญญตาความว่างอย่างนั้นอย่างเดียวกันนั้นมีค่าที่ต้องควรที่จะนำมาใส่ลงไปในหีบที่มันเป็นเพชรเปลือกมันเป็นเพชร เนื้อในมันต้องดีกว่าเพชรนั้นไม่มีอะไรนอกไปกว่าสุญญตา ผู้ใดได้แต่งงานกับลูกสาวของพระพุทธเจ้าก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกเคยของพระพุทธเจ้า ผู้ใดได้แต่งงานกับสุญญตาผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นลูกสะพ้ายของพระพุทธเจ้าท่านคงจะงงเพราะว่าไม่รู้ว่าสุญญตานั้นมันอยู่เหนือความเป็นผู้หญิงหรือความเป็นผู้ชายดังนั้นผู้หญิงก็บรรลุอรหัตผลได้ผู้ชายก็บรรลุอรหัตผลได้ไม่มีความผิดแปลกแตกต่างกันในข้อนี้ดังนั้นจึงกล่าวโดยสมมติว่าจะเป็นลูกเขยของพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นลูกสะพ้ายของพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าคนมันไม่โง่เกินไปนี่คือข้อที่จะต้องนึกในวันเช่นวันนี้ว่าเราจะทำอย่างไรให้มันใกล้หรือเหมือนพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นไปให้ตรงตามความประสงค์ของท่านถ้าพูดอย่างไม่สมมติไม่มีจำนวนโวหารให้เกิดอุปมาอุปไมยแล้วก็จะพูดว่าเราจะทำความเป็นอันเดียวเท่าถึงเป็นอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าโดยที่พระพุทธเจ้าท่านมีพระหฤทัยอย่างไรเราจะพยายามทำจิตใจของเราให้เป็นอย่างนั้นให้มีความสะอาดสว่างสงบเป็นหลักสำคัญแล้วก็จะมีจิตใจอย่างเดียวกันก็ชื่อว่าถึงความเป็นอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแต่แล้วมองดูไปทีหนึ่งก็น่าใจหายเพราะว่าลูกศิษย์สาวกของพระองค์ในที่กำลังเป็นอยู่นี่ดูมันจะแย่น้อยปากก็ว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่มันก็ยังไม่มองเห็นความหมายอันนั้นเลยโดยมากทุกคนยังไม่รับผิดชอบยังไม่รู้จักรับผิดชอบยังซัดกันไปยังซัดกันมาในการที่จะปฏิบัติธรรมหรือในการที่จะบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในข้อที่ว่าจะปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปมันก็โยนในคนอื่นว่าเรายังไม่เอาเรายังจะทำไร่ทำนายังอย่างนั้นอย่างนี้ใจเอาก่อนเถิดมัวแต่ซัดกันไปซัดกันมาอย่างนี้แม้ในการปฏิบัติธรรมแม้ในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มันคงถาวรก็ยังซัดกันไปยังซัดกันมายัดเยียดให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายโน้นยัดเยียดเป็นหน้าที่ของฝ่ายนี้นี่เรียกว่าสาวกของท่านที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้ดูมันจะแย่น้อยไม่ทราบจะใช้คำว่าอะไรดีใช้คำว่าดูมันยังแย่อยู่มากบางกรณีถึงกับขายท่านกินข้อนี้ไม่อธิบายเพราะควรจะรู้กันได้อยู่แล้วส่วนมากเอ่ยชื่อท่านแต่ปากเอ่ยชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันแต่ปากปากก็ว่าได้ง่ายมันไม่ต้องลงทุนอะไรนะก็ชินแต่ที่จะเอ่ยชื่อของท่านแต่ปาก วันหนึ่งก็มีคนออกชื่อท่านนับได้แสนครั้งล้านครั้งหลายล้านครั้ง ถ้าจะพูดกันไปทั้งโลกที่นับถือพุทธศาสนาแต่พร่ำเพรื่อกันแต่ปากเท่านั้นเอง ขอให้นึกดูให้ดีการที่ออกชื่อพระศาสดาแต่ปากนี่มันเป็นอย่างไร พระเยซูท่านเกลียดนักไอ้คนที่ออกชื่อพระเจ้าแต่สักว่าปากเท่านั้นแต่แล้วมันก็มาได้แก่พวกพุทธบริษัทอยู่เหมือนกันคอยนึกตัวดีๆว่าออกชื่อพระศาสดากันแต่ปากนี่มันเป็นอย่างนี้มันน่าละอาย อะไรมาละอายนี่แขวนรูปของท่านไว้ที่คอแต่ก็ยังสู้พวกที่แขวนกางเขนไว้ที่คอไม่ได้พวกคริสตังคริสเตียนพวกคริสตังก็แขวนรูปกางเขนไว้ที่คอก็ยังทำอะไรจริงจังกว่าพวกพุทธบริษัทที่แขวนพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าไว้ที่คอส่วนมากไปทางเรื่องคลั่งเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องงมงายทั้งที่ความมุ่งหมายนั้นต้องการให้เข้าถึงธรรมะเอาพระพุทธรูปมาแขวนไว้ที่คอนี่ก็เพื่อช่วยให้ไม่ลืมให้นึกถึงธรรมะให้มีธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างนี้ก็ยังงมงายไปเสียในทางอื่นขอคิดดูดีๆว่าลูกศิษย์ของท่าน อย่างที่กำลังจะเป็นอยู่นี้มันชักจะแย่หน่อยสมมานั้นอย่าถือว่าเอาเปรียบเลยสมมาขอสมัครเป็นเพียงเป็นทาสของพระพุทธเจ้าผู้รับใช้พระพุทธองค์คือปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตัวและเกี่ยวกับประโยชน์ผู้อื่นในทางส่วนตัวเมื่อสมมาศึกษารู้ว่าพระพุทธเจ้าประสงค์ให้ทำอย่างไรสมมาก็พยายามจะทำอย่างนั้นโดยเคร่งครัดอย่างก็ว่าเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์เต็ม 100% ของพระพุทธเจ้าในทางประโยชน์ผู้อื่นนั้นท่านหวังว่าสาวกทั้งหลายจะช่วยกันทำประโยชน์ผู้อื่นอย่างไรสมมาก็พยายามที่จะทำให้เต็มตามนั้นสุดความสามารถที่จะเป็นได้สรุปว่าพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ตรงตามคำสั่งของท่านสมมาจะถือว่าเป็นคำสั่ง ซึ่งเขียบขาดยิ่งกว่าจะเป็นเพียงคำสอนหรือคำแนะนำชี้แจงนั่นก็จะอุทิศชีวิตจิตใจเพื่อบูชาคำสั่งและทำตามคำสั่งเหมือนกับว่าผู้ที่เป็นทาสก็จะต้องทำตามคำสั่งของผู้ที่เป็นนายเดี๋ยวนี้สภาพการทั้งหลายนี่มันอยู่ในลักษณะที่จะต้องปรับปรุงกันเป็นอันมากจึงขอถือโอกาสฝากความหวังอันนี้ไว้แก่ท่านทั้งหลายทุกคนว่าขอให้ไปช่วยกันปรับปรุงหน้าที่ของตนของตนให้ตรงตามพระพุทธประสงค์ให้สุดความสามารถโดยการทรงทุกคนเถิดนี่ว่าเราควรจะเลือกเป็นอย่างไรตามที่เราจะชอบจะเป็นบุตรของท่านก็ได้จะเป็นลูกเขยลูกสะใภ้ของท่านก็ได้หรือว่าจะเป็นผู้เป็นอันเดียวกันกับพระองค์ก็ได้หรือจะสมัครเป็นทาสของพระองค์ก็เป็นกันได้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะแต่อาตมา ทีนี้ก็จะดูกันต่อไปถึงการทำสทักศีลซึ่งเป็นวิธีของการกระทำการบูชาอย่างสูงสุดนี่แหละเป็นเรื่องที่ตั้งใจจะแนะนำก่อนการกระทำลงไปจริงๆเพื่อให้ทำครบถ้วนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเรื่องกายนี่เราดูอย่างกันแล้วก็ทำตามกันได้เช่นจะเดินเวียนกันเป็นวงนี่บางทีคนป่าก็ทำเป็นที่จะทำด้วยวาจาก็ว่านำกันได้ท่องกล่าวกันได้นี่ก็ยังไม่ยากแต่ที่จะทำในจิตใจที่มีจิตใจตั้งไว้ถูกต้องนั้นค่อนข้างจะยากฉันต้องทำจิตใจถูกต้องก่อนเพราะกายวาจามันก็เป็นไปตามเองมีความถูกต้องเองคำว่าประทักษิณโดยตัวหนังสือก็แปลว่าเวียนไปข้างขวา แต่ความหมายนั่นมันมีหลายอย่าง ถ้าพูดตามทางขนบธรรมเนียมประเพณีหรือการสมมติบัญญัติคำว่าเวียนขวามีความหมายว่าเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด วัตถุหรือบุคคลที่เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพประดิษฐานอยู่อย่างไรแล้วก็เดินเวียนรอบวัตถุนั้นโดยเอามือข้างขวาของเราหันไปทางบุคคลนั้นอย่างนี้เรียกว่าเวียนขวาหรือประทักษิณบัญญัติกันไว้ว่าเป็นการแสดงความเคารพบูชาสูงสุดพระธรรมเคยสังเกตเห็นในรูปหินสลักของสมัยพาราหุตและอื่นๆซึ่งทำไว้ตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วก็เห็นรูปภาพที่มีการแสดงอาการอย่างนี้ทั้งนั้นต่อสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า นี่ทำให้เชื่อได้ว่ามีการกระทำอย่างนี้หรือยอมรับนับถือกันอย่างนี้ตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วมันก็แน่นแฟ้นมากเราก็ยังคงรักษากันไหว้โดยตัวไปในหมู่พุทธบริษัทซึ่งวันนี้เราก็จะทำนี่เรียกว่ากระทำตามสมมติบัญญัติ ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ถ้าดูความหมายในทางธรรมในภาษาธรรมอีกด้านหนึ่งคำว่าเวียนขวานั่นหมายความว่ามีความถูกต้องมีการเวียนขวาคือมีความถูกต้องแล้วก็ยังมีถูกต้องทั้งทางกายทางวาจาทางใจปะทักกินนังกายกรรมังวาจากรรมังปะทักกินนังมโนกรรมังปะทักกินนังที่ทราบตรวจอยู่บ่อยๆทั้งสามทวารนี่เป็นปะทักศีลคือเวียนขวาหมายความว่าทำไม่ผิดเลยมันก็จะเวียนปะทักศีลโดยภาษาธรรมกันแล้วก็ต้องกระทำด้วยการประพฤติกระทำไม่ให้มีอะไรผิดพลาดเป็นเครื่องบูชาแก่บุคคลนั้นนั่นโดยทางจิตใจเราจะต้องบูชาท่านด้วยการกระทำที่ไม่ผิดพลาดมันดังนั้นจะต้องนึกถึงกายก็ไม่ผิดพลาดวาจาก็ไม่ผิดพลาดใจก็ไม่ผิดพลาดและยิ่งกว่านั้นอีกก็คือถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ว่าจะต้องเสียสละอย่างยิ่งแม้เจ็บปวดก็ต้องทนถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธองค์ไม่ประสงค์จะให้ใครบูชาโดยอามิสคือวัตถุสวยงามอร่อยอย่างนั้นแต่เมื่อจะทำก็ได้มันเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งพระพุทธองค์ประสงค์ปฏิบัติบูชาจึงได้ตรัสแก่พระอานนท์หรือพุทธบริษัททั้งหลายว่าผู้ใดปฏิบัติบูชาตถาคตด้วยปฏิบัติบูชานั่นเรียกว่าการบูชาสูงสุดท่านในวันนี้เราจะทำปฏิทักษิณด้วยปฏิบัติบูชาให้มากนับตั้งแต่ว่าที่จะเดินเวียนปฏิทักษิณสามรอบนี้ก็เอาความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยนั่นเป็นตัวเครื่องบูชาถ้ามันปวดเท้าเพราะการเดินบนดินบนกรวดอันกรุขระการเจ็บปวดนั่นก็เป็นปฏิบัติบูชาร่างกายที่ลำบากโดยประการต่างๆก็เป็นการบูชาในทางกายทางวาจาก็ได้เปล่งออกมาอย่างถูกต้องจากจิตใจให้จิตใจก็ตั้งไว้ถูกต้องรวมกันแล้วก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาจึงหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้พยายามให้เป็นปฏิบัติบูชาในวันนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หมายถึงการที่จะเวียนเทียนหรือกระทำประทักษิณที่นี่เราได้คิดกันดูแล้วรู้สึกว่าการเวียนประทักษิณนี่ใช้คารวาสทั้งหลายเป็นผู้เดินเวียนภิกษุสามเณรจะช่วยสวดให้อย่างตั้งอกตั้งใจถ้าว่าจะถามว่าทำไมไม่เวียนก็ขอให้ถือว่าภิกษุสามเณรก็เวียนเหมือนกันเวียนด้วยจิตใจท่านเราทายกทายิกาทั้งหลายก็เวียนทั้งกายเลยทั้งใจนี่มันก็เลยเหมือนกับข้าวหุ้นกันเพื่อจะได้สมบูรณ์เต็มขนาดทั้งโดยทางกายทางวาจาและทางใจเพราะนั้นอย่าได้เห็นว่าเป็นของแปลกประหลาดน่าสงสัยแต่ประการใดเลยในภิกษุสงฆ์เป็นผู้ตรวจพระพุทธคุณในขณะที่ท่านทั้งหลายกำลังเวียนปฏิทักษิณท่านก็ไม่ต้องตรวจแต่ว่าไม่ต้องตรวจด้วยปากแต่ว่าต้องตรวจอยู่ในใจคือฟังให้ดีอย่าเดินให้เร็วนักจะมีโอกาสระลึกนึกถึงความหมายของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเหล่านั้นได้โดยง่ายความหมายของพระพุทธคุณพระธรรมคุณสังฆคุณนี้ก็เคยศึกษากันแล้วไปท่องได้ก็มีแต่ว่าในที่นี้จะสรุปให้เหลือเป็นความบริสุทธิ์เป็นความรู้เป็นความสงบเย็นที่จะเรียกสั้นๆว่าความสะอาดความสว่างความสงบแล้วก็ทำจิตใจให้มีความสะอาดมีความสว่างสงบหรือมีพระคุณ ของพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ในจิตใจ พระพุทธเจ้านั่นถือกันว่ามีปริสุทธิคุณมีปัญญาคุณมีกรุณาคุณแต่พระสงฆ์ก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันพระธรรมก็มีบริสุทธิคุณแล้วก็มีแสงสว่างอยู่ในนั้นก็เรียกว่าเป็นปัญญาคุณพระธรรมก็มีอยู่เพื่อช่วยสัตว์โลกให้รอดพ้นจากความทุกข์นี่ก็เรียกว่ากรุณาคุณได้ด้วยแม้ว่าจะไม่ใช่ของบุคคลแต่มันก็มีผลเท่ากับว่าเป็นของบุคคลหรือเป็นสิ่งที่จะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้รอดได้เราระลึกนึกถึงอยู่ในพระคุณทั้งหลายเหล่านี้อย่างซึมซาบแล้วก็เราพร้อมกันนั้นก็จะระลึกพร้อมกันไปในตัวว่าเรากำลังกระทำตามพระอรหันต์พระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นจอมโจกเป็นประมุขเป็นประธานเรากำลังจะทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายตั้งจิตอย่างแน่วแน่ในขณะที่เดินเวียนประทักษิณว่านี้จะเป็นการกระทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายเราเวียนรอบอะไรเราเวียนรอบจุดประสงค์มุ่งหมาย ของความเป็นพระอรหันต์ที่เรียกว่าธรรมนั่นเองในที่สุดก็มีการอธิษฐานจิตที่ดีก็ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่นแฟ้นว่าการกระทำในวันนี้จะทำให้ดีทุกอย่างให้สุดความสามารถให้ดีกว่าปีที่แล้วมาเพื่อจะถึงพระรัตนตรัยให้ยิ่งขึ้นไปกว่าปีที่แล้วมา แล้วก็จะได้รับจิตที่เยือกเย็นจิตที่ว่างจิตที่เกลี้ยงตามความหมายของคำว่าสวนโมกท่านทั้งหลายก็จะสามารถที่จะพาสวนโมกติดตัวไปบ้านด้วยกันทุกคนเป็นแน่นอนเนี่ยมาขอแนะนำอย่างนี้ขอแสดงความหวังอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจะต้องทำได้จึงขอนำมากล่าวเป็นบุพภาคเป็นเรื่องเบื้องต้นต้องการที่จะเวียนประทักษิณ ขอให้ทุกคนตั้งใจจะทำให้ดีที่สุด ตามข้อแนะนำนี้ทุกประการเถิดธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีโดยพระสารชนี